гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. Сёння ў нашай праграме. У каталіцкім касцёле апошні дзень перад святам нараджэння Хрыстовага. Праект указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне беларускага сектару глабальнай сеткі інтэрнэт пакуль не падпісаны. Абвінавачаны ў падрыхтоўцы тэракту Мікалай Тухович і Владзімір Асіпенка завершылі азнаямленне з матэрыяламі справы. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Сенат ЗША ўхваліў сёння законапраект аб ахове здароўя, прыняцце якога прэзідэнт Абама лічыць цяпер сваёй важнейшай унутрыпалітычнай задачай. Гэты законапраект накіраваны на даступнае медычнае страхаванне для тых дзясяткаў мільёнаў амерыканскіх грамадзянаў, якія не маюць страхоўкі. Дакумент быў прыняты дзякуючы існуючай у сенаце дэмакратычнай большасці. У канчатковым выглядзе план рэфармавання медычнай сістэмы будзе прыняты пасля яго ўзгаднення абедзвюма палатамі кангрэсу ў сярэдзіне студзеня. Расійскі лідар Дмітрый Мядзведзеў даў інтэрв'ю тром ведучым маскоўскім тэлеканалам адносна вынікаў 2009 года. Паводле ягоных слоў, асноўныя праблемы, якія не ўдалося вырашыць Расіі сёлета, гэта сыравінны характар эканомікі, высокі ўзровень беспрацоўя і неканкурэнтная здольнасць прадпрыемстваў. Мядзведзеў таксама адзначыў, што Расія будзе працягваць распрацоўку новага пакалення ядзерных ракетаў. На паўночным захадзе Пакістана ў горадзе Пешавар адбыўся выбух. Паводле папярэдніх дадзеных, 4 чалавекі загінулі, 10 параненыя. Два дні таму ў Пешавары таксама адбыўся тэрарыстычны напад. У выніку выбуху смяротніка ў мясцовым клубе журналістаў загінулі 3 чалавекі. Амбасада ЗША ў Кыргызстане выступіла з заявай, у якой выказвае заклапочанасць у сувязі з жорсткімі нападамі на журналістаў. У заяве ўзгадваецца забойства журналіста Геннадзя Паўлюка, які выступаў з крытычнымі артыкуламі аб прэзідэнце Курманбеке Бакіраве. Паўлюк быў выкінуты з 6-га паверха алмацінскага дома са звязанымі рукамі і нагамі. Міністэрства замежных спраў Грузіі заявіла, што з Расіі дасягнутая папярэдняя дамоўленасць адносна аднаўлення транспартнай камунікацыі па ваенна-грузінскай дарозе. Перамовы паміж Масквой, Тбілісі і Ерэванам адносна адкрыцця руху на гэтай магістралі вядуцца ўжо некалькі месяцаў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У каталіцкім касцёле апошні дзень перад святам нараджэння Хрыстовага. Абвінавачаны ў падрыхтоўцы тэракту Мікалай Тухович і Владзімір Асіпенка завершылі азнаямленне з матэрыяламі справы. Каля помніка Адаму Міцкевічу Менску адбылася святочная імпрэза з нагоды 211-х угодкаў паэта, якія адзначаюцца сёння. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з віртуальнай прасторы. Праект указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне беларускага сектару глабальнай сеткі інтэрнэт пакуль не падпісаны. Мы паведамлялі раней, што ў інтэрнэт-асяроддзі не хаваюць заклапочанасці новымі правіламі, якія могуць істотна абмежаваць правы правайдараў, інтэрнэт-рэсурсаў і карыстальнікаў. Эксперты лічаць, што распрацоўнікі праекту мусяць адкласці разгляд дакумента і параіцца з дасведчанымі спецыялістамі ў гэтай галіне. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Асацыяцыя «Белінфакам», якая абараняе правы беларускіх тэлекамунікацыйных кампаній, на падставе аналізу дакумента накіравала заўвагі ў аператыўна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта. Менавіта на гэтую структуру ускладзены абавязак куратара віртуальнай сферы. Як паведамілі сёння ў офісе асацыяцыі, некаторыя моманты падчас абмеркавання ва ўрадзе нібыта ўлічаныя, але што менавіта, «Белінфакам» не праінфармавалі. Між тым, на думку намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, чакаць палёгкі ў любым выпадку не варта. Проект от початку реакційны і скіраваны на абмежаванне свабоды ў інтэрнэце.
Я не ўпэўнены, што гэты праект можна палепшыць, бо ён прынцыпова накіраваны на абмежаванне дзейнасці ў інтэрнэце. Прынцыпова не мае з сабой тэрміналагічнага апарату, які можна карыстацца. Лепш за ўсё, каб праца над ім была адкладзеная на больш доўгі тэрмін, каб беларускія ўлады узгадалі свае ж словы аб тым, што інтэрнэт у краіне быў ёсць і будзе вольным.
Ці можна ўвогуле рэгуляваць інтэрнэт указамі? Відавочная спроба беларускіх уладаў падзяліць сеціва ледзьве не паводле этнічнага паходжання, абгарадзіўшы віртуальную прастору паводле контуру дзяржаўнай мяжы Беларусі. Але ці насамрэч існуе, як яго афіцыйна называюць, нацыянальны сегмент сеткі інтэрнэт? Генеральны дырэктар кампаніі «Альтэрнатыўная лічбавая сувязь» Ігар Сукач кажа, што такое азначэнне штучнае.
Определение байнет как такового не существует. То есть я во всяком случае его утвержденного где-то там законодательным образом не читал. Да, есть попытки дать такого определения на проекты указывать. И то это будет несколько притянуто за уши, потому что байнет это то, что мы как пользователи предполагаем, что обращено к нам. Часть, например, российских сайтов, я могу сказать точно байнет, потому что они пользуются безумной популярностью, их используем в своей повседневной жизни.
У выпадку ухваления проекта указа обмежевальные заходы закрануть усе сферы белорусского сегмента интернету. Однако медиа-эксперт Леонид Миндлин лечит, не варто воспринимать декларованные заходы как реальную спробу накинуть сетку на белорусский интернет. Напередодні буйных политических кампаний, особливо перед президентскими выборами, улады спробуют нейтрализовать информационные крыницы.
Нашу новейшую историю просочить каждый раз это бывается год-полтора до выборов президентских. Тыя разы это тычилось друкованной прессы, электронной прессы, особливо российских телеканалов. Сегодня решили, что есть некая погроза в интернете. Мне кажется, что больше информационный шум, чем реальная погроза, бо на вот у Китая, где такие снимают программы фильтры, вельми профессийные, обороны супроти иншей думки в интернете покуль что нема. Коли мая некий политический накерунок, этот документ, то он, и я тьма таких постанов, сфероидологичной, экономичной, ровного эффекта не буду иметь.
Нагадаем, что не так давно Александр Лукашенко обурался. Мовляв, интернет переутвораны у сметник, где давно треба навести парадок. Такой же думки трымается и новопризначенный министр информации Олег Проляскоўскі. Яшчэ ў статусе ідэолага прэзідэнцкай адміністрацыі ён выступаў за блякаванне незалежных інтэрнэт-рэсурсаў.
Перадаваў Ігар Карней.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Сёння абвінавачаную падрыхтоўцы тэракту Мікалаю Тухович і Уладзімір Асіпенка завершылі азнаямленне з матэрыяламі справы. Пра высновы, зробленыя абвінавачанымі і іх абаронцамі, даведаўся наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
З матэрыяламі крымінальнай справы Мікалай Тухович і Владзімір Асіпенка пачалі знаёміцца на пачатку снежня. Вядома, што следства пачалося яшчэ ў лютым. Справа налічвае 17 тамоў. Адвакат Павел Сапелка называе сабраныя доказы нічога не вартымі і сёння ж збіраецца накіраваць у міліцыю хадайніцтва пры прыпыненні крымінальнага пераследу Мікалая Тухоўіча. Павел Сапелка мяркуе, што міліцыя даўно мусіла справу супраць Тухоўіча закрыць і папрасіць прабачэння ў прадпрымальніка.
А вместо этого следствие непонятными методами, которые далеко лежат от законных и уж тем более обоснованных, собирала видимость того, что может стать оправданием для почти уже годичного содержания человека в тюрьме. А по результатам ознакомления следствие даже, я уж не знаю, как это сказать, побоялось разрешить нам скопировать интересующие нас материалы уголовного дела. Очевидно, стыдно людям просто за то, что они наработали на протяжении вот этих вот 10 или сколько там прошло месяцев.
Адмову у копирования документов справы Павел Сапелка называет незаконной. Поводле адвоката ему покуль адмовили в устно, а без письмовой адмовы ее не может назвать причины, на какие спосылается следство. Адвокат кажет, что без копии материалов справы значно усложнится оборона Тухоўіча в суде.
Для того, чтобы хорошо себе представлять дело, так сказать, в его развитии, надо иметь на руках все материалы в систематизированном виде. Мы очень надеялись, что у нас будут какие-то протоколы следственных действий в копиях. Тем более, что закон не запрещает делать эти копии. Он даже может сказать, предписывает это делать.
Поводя адвоката Павла Сапелки, следствие, вероятно, опасаются сирот иншего, что копии документов справы когда-нибудь станут ведомые громадскости. Сегодня же скончили знакомиться со справой соудельника Тухоевича Павла следствия Владимира Сипенко и его оборонца Тамара Сидоренко. Адвокатка поведомила.
Возмущен, называет это бредом, это обвинение и прочее. Вот таким образом.
Тамара Сидоренко так само подрыхтовала ходаинство про принятие справы супротив Сипенки, бо лічить ягоную вину недоказанной следчими. Адвокатка накировала и ходаинство об вырабе копии материала справы, на якое покуль нема отказу. Адвокатка Тамара Сидоренко меркует, что процесс по справе Тухоевича и Сипенки призначить на лютый наступного года.
Так думаем, это наше мнение. Месяц в январе где-то поступит дело, сметичишка на изучение. Значит, где-то февраль. Но это наши рассуждения.
Лишить адвокатка Тамара Сидоренко. Нагадаем, что Миколай Тухович и Владимир Осипенко были арештованы 8 лютого по поводу обвинувачения у подпале дома милицианта в Волковыску. Позднее их обвинователи так само подрыхтовцы теракта в супрацтаршине Градзенского облвыконкаму у Владимира Савченки и наместника министра податков и сбора Василя Камянко. Вядома, что Аутухович и Осипенко своей вины не признают. Тягом 3 месяцев предпринимальник Миколай Аутухович тримал голодовку, протестуючи супрать переследу, який тлумачить помсти за антикоррупционную деятельность. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у католицким костёле апошний день перед святом народжения Христового. Верники Беларуси рыхтуются сустрець одно из наивеликших христианских святов. На нашем сайте свобода.орг веншаванне старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы, айца Александра Нацына, так само ведомых политиков, наведников нашего веб-сайту. А у працяг калядной темы – экономичный аспект. У докризисные годы калядных каникул у промысловых предприемств Беларуси не было. Не жадают налаживать шматдзённый отпочинок на заводах и фабриках сёлета. Однако многие вымушены это робить, передай наш корреспондент Олесь Дашинский.
На шэрагу буйных прадпрыемстваў паведамілі, што будуць адпачываць з 25 па 27 снежня. А што тычыцца першага тыдня студзеня, то тут ёсць няпэўнасць, і вырашаць пытанне пра выходныя дні збіраюцца 28 снежня. Менскі аўтамабільны завод 31 снежня будзе працаваць на 2/3, а на трактарным гэта выходны дзень. Старшыня правкаму МТЗ Александр Карцаў сказаў:
31 перед Новым годом, согласно графіка нашого, который принимался еще в прошлом году, у нас выходной день. 4-го выходим на работу. Работаем еще до одних рождественских праздников. Потом выходим и с понедельника до пятницы работаем. Работать надо, не гулять. Уже людям надоело гулять.
На тракторном заводе у снежни 3 пятницы запар были непрацовными.
Мы не работали, говорится, в пятницу. Но в январе уже не будет, потому что и так у нас по графику, там с учетом праздничных дней, рабочих 18 дней.
На МАЗе покуль не вырашили, те пойдут на вакации у студени. Поводле начальника управления маркетинговых коммуникаций Вольги Исер, про гэта стане вядома ў панядзелак 28 снежня.
Каникулы какие-то, у меня на сегодняшний день нет таких данных. То есть этот вопрос решается. Он обсуждается, и, скорее всего, в понедельник у меня будет какое-то решение.
Поводле Вольги Исер, кожны з 27 тысяч працаўнікоў галоўнага прадпрыемства атрымаў харчовы паёк. Гэта коробка зефіру, каўбаса, распушальная кава і бляшанка чырвонай ікры. Маўляў, на іншых прадпрыемствах пералічваюць грошы да свята, а на МАЗе даюць харчы. Што да продукции МАЗу, якая застаецца на складах, Вольга Исер сказала.
Понятно, что продукция на складах, она еще присутствует, но она, в общем-то, нас не пугает.
Активист демократичных профсоюзов Александр Бухвостов, спасылаючыся на информацию работников заводов, отзначил, что ситуация на шмат яких предприемствах дрэнная, особливо на тих, якія звязаныя з обеспячэннем працы МАЗа. Практично спыняются агрегатные заводы Барановицкі, Осіповіцкі да іншыя.
Сейчас не заключают контракты. По некоторым данным, которые у меня есть на МАЗе, уже более 3500 контрактов не заключено.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Какие экономичные заходы пропоновывая новый министр экономики Миколай Снапков? Якими методами, рынковыми альбо административными, улада будзе імкнуцца дасягнуць прызначаных Лукашэнкам параметраў развіцця на наступны год? Ці рэальна дасягнуць сярэдняга заробку $500 да канца 2010-га? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Яраслаў Раманчук і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» слухайце на нашых хвалях пазней. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подзеи дня. Сёння ў каталіцкім касцёле апошні дзень перад святам нараджэння Хрыстовага. Вернікі Беларусі рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых хрысціянскіх святаў. Праект указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне беларускага сектару глабальнай сеткі інтэрнэт пакуль не падпісаны. Эксперты лічаць, што распрацоўнікі праекту мусяць адкласці разгляд дакумента і параіцца з дасведчанымі спецыялістамі ў гэтай галіне. Сёння старшыня прайтрады АДС Анатолій Лябецкі атрымаў афіцыйны ліст Савету Рэспублікі. Старшыня камісіі па заканадаўстве спадар Смірноў паведаміў, прапановы АДС аб змяненнях выбарчага заканадаўства будуць вывучацца камісіяй. Сёння абвінавачаны ў падрыхтоўцы тэракту Мікалаю Тухович і Владзімір Асіпенка завяршылі азнаямленне з матэрыяламі справы. Сёння каталікі, пратэстанты, уніяты, а таксама праваслаўныя, якія прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, рыхтуюцца да сустрэчы Божага нараджэння. Пра то, як у Беларусі сустракаюць раство, што гатуюць і ставяць на стол, даведваліся сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. Спадарня Лена з мястэчка Варняны на Гарадзеншчыне сёння ад самай раніцы распаліла печ. Усе стравы гаспадыня гатуе толькі ў печы, таму ежа мае непараўнальны смак. На газавай пліце такога не зробіш. Цікавае знаёмства прапануе Міхал Карневіч.
Гаспадыня ўжо за 80 гадоў. Жыве адна, у касцёлы дайсці цяжка, але ўвечары прыйдзе сын, дачка з Вільні прыедзе і ўнукі з Астраўца. Сёння іх будзе чакаць посны вігілійны стол.
Ну что на стол? 12 блюдов. Селедка, рыба. Ну тогда, слушай, кисель, мак. Тогда и клёцки. Тогда рыба жареная в тесте. Тогда салаты эти. Постные еще. Это самые бураки, фасоль. Это такие вот. Огурец.
Спадарня Алена распавядае, што, нягледзячы на свой сталы ўзрост, усе стравы практычна гатуе з таго, што сама вырошчвае, бо на яе пенсію асабліва не нашыкуеш.
Хоць я ўжо мала хаджу, але яшчэ хоць так на руках ўжо болей хаджу. Ужо так збілася з ног, што няма сілы ніякой. Ну так, канечна, если ўсё купляць. Если ўсё купляць, это само сабой. Если, ну вот возьмеце і гриб такі, купі яго і зрабі катлет з грыбы. Так это ж усё куплёнае. А як вам сваё, я вас сёння зрабіла, так ўжо сусім другое.
А вось спадарня Зінаіда са Смаргонскага району ў жыцці засталася адна.
Часамі, як атрымаю Лукашэнкаўскую пенсію, хаця это мая пенсія, я її зарабіла, так тады іду пакладу што-небудзь. А так мне ж уже скоро 80. Цяпер это даражэе і даражэе, але вот што, каб галоднаму не будзь, хоць чуць-чуць адзначыць. Вот прайшлася, купіла булачку і купіла зельцку. Вот и все. А это мне еще треба полмесяца. И отложила 20 тысяч. Полмесяца прожить. Ну.
Журналіст Сергей Астраўцов высвятляў сёння, як гатуюць вігілійную вячэру каталікі на Астравеччыне, самой усходній частцы Гарадзенскай вобласці.
Спадарня Галіна цікавіцца калядными традыцыями беларусаў і параўноўвае, чым адрозніваюцца святочныя стравы ў яе родным Астравецкім районе.
Оказывается, правда, у нас тут, у наших мясцінах, у нас свае традыцыі. Наприклад, мы не використовуємо такое, як яйки, молоко ми не використовуємо, не використовуємо продукти, у склад яких уваходять яйки, наприклад, майонез там. У нас тільки є городніна, гриби, риба. У нас таких страв найбільш традиційних, це кисель, кисель журавіни, білий кисель, що готувала моя бабуля з овса, пиріжки з різними начинками, там, з яблуком, наприклад, з маком завжди, а ось так само протирали мак, розводили його затим з водой і з мёдам, і робили такі напої. До цього напоя використовували апошнім часом сушки, але калісті робили такі кльоцкі маленькі, пяклі. Завсюди гриби, покольки у нас тут грибний такий край, то завсюди на столі страви з сушених грибов, з боровиков переважно. А у тим ліку журка така, узвар з грибов, яка буває підколочена мукою, цибулька туди кладеться. Ну, так це головне.
Віцебщина. На Віцебщині своя традиція Агапа, супольна вечера католіцької парафії, повідомляє Браніслава Станкевич.
Палачанин Микола Шарах, греко-католік поводле віровознання, розповів, що у їхній парафії є традиція. На вігілійну вечеру вірники збираються разом.
У нас своя особливість така на Полоцьку. В своїй парафії збираємо цю вечері на вечірню службу. Після служби у нас є така Агапа, на яку кожен приходить, кожна сім'я з своїм одним словом. Людям, постним, така супольна значить, зараз виходить кожна парафіяніна, кожного віншує, співаємо колядки. А у хаті це вже 25-го.
Гомельщина. Верніця Ганна з Гомелю оповідає про своє щарування до сьогоднішньої вігілійної вечери, яка починається, коли на небі з'являється перша зорка – символ Бетлеємської зорки.
По давній традиції білоруських католіків у цей великий вечір готується тільки постна страва. Немає ніяких таких м'ясних блюдів, ні яєць нема. Можна постну рибу. Основно – це болівка. Хто вміє робити кутю? Кутя, як рихтується, то є основою з'являється – це мак. Мак треба розтерти до пенки, каб не було тих зернятків. Ну, а потім можна додати меду. У кого нема меду, то можна додати цукор туди. Ну, і кидають туди у цю кутю баранки, от, замочують. І, так сказати, перша лишка після на цей вечір, це перша лишка, це беруть цю кутю.
Після урочистої вечері, ближче до повночі, гомельські католіки зберуться у костелі народження Божої Матері на святочну літургію, пастирку. Я назвершаю цей день і одночасово розпочинаю собою святи Божого народження.
А учора з вечора, а учора з вечора засвятила зора, засвятила зора. Зора засвятила світу, звеселила світу, звеселила.
Вёска Гародзькі, што ў Валожынскім раёне, у 20-е гады мінулага стагоддзя была сапраўдным агменем беларушчыны, бо тут дзейнічала беларуская школа. Ці не таму я не пачуў у сённяшніх Гародзьках іншай мовы, акрамя беларускай. Пра Гародзькі чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Перадачу «Падарожжа свабоды» слухайце ў нашым эфіры пазней. Каля помніка Адаму Міцкевічу ў Менску адбылася святочная імпрэза з нагоды 211-х угодкаў паэта, якія адзначаюцца сёння. Гэта штогадовая ўрачыстасць, якую напярэдадні Расцтва Хрыстовага праводзяць каталікі ў Беларусі. Каталіцкія іерархія, таксама прадстаўнікі амбасадаў, цытавалі Адама Міцкевіча і віншавалі прысутных з калядамі. З месца падзеі перадае Галіна Абакунчык.
Молитва у Менском костюле святых Симона и Елены и шествия до помника Адаму Мицкевичу открыли собой святкование. Их продолжили колядные спевы и святочная промова одного из организаторов свята, айца Владислава Звольнюка.
По-перше, Божьего народжения и шановальников народжения Адама Мицкевича. Сегодня именно его день. И дякуем доброму Богу, что мы можем тут его скверы адзначаць гэты дзень.
У імпрэзе ў гонар Адама Міцкевіча ўзяў удзел таксама дапаможны біскуп Антоній Дзям'янка, які шмат і вольна цытаваў паэта ды віншаваў людзей з надыходам свята. Таксама слова бралі дарадца амбасады Ўкраіны Алеся Юрчынка і дарадца амбасады Польшы Веслаў Раманоўскі, які ў прыватнасці сказаў:
«Браця Адамі, мы, твоі браця, спадкоберцы духові, памятамі о твоім посланню, że wolność nie jest darem z nieba. Wolność jest naszym codziennym obowiązkiem».
Дзеці з парафіі ў Беняконях Ворнаўскага району прывезлі да помніка паэту сена, скошана на тых палях, на якіх Адам Міцкевіч бегаў у дзяцінстве. Гэтае сена разам са свечкамі, запаленымі ад лампады з бетлеемскім агнём, удзельнікі імпрэзы панеслі да сваіх дамоў. Людзі таксама дзяліліся аплаткамі, складалі адно аднаму калядныя пажаданні ды ахвотна размаўлялі з карэспандэнткай свабоды.
«Калі мне сёння запыталі, куды ты пойдзеш, адказала так, што мяне запрасіў на день нараджэння Адам Міцкевіч. Як запрасіў? Я ему адказала, што да, я яго паклонніца. Дзякуючы яму можам тут забрацца ў гэта прадвялікім гэтакім святам, Рождеством Христовым, Новым годам. Гэты вялікі чалавек хацеў, каб мы жылі добра, прыгожа, нас ведала ўся Европа».
На заканчэнне біскуп Антоній Дзям'янка павіншаваў удзельнікаў імпрэзы з надыходам свята Расцтва Христова і Новым годам.
Сёння позна ўвечары ва ўсіх каталіцкіх, пратэстанцкіх і уніяцкіх храмах Беларусі пройдзе вігілія Божага нараджэння. Тэлетрансляцыя ўрачыстай літургіі на дзяржаўным тэлебачанні сёлета будзе весціся з архікатэдральнага касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску. Таксама пакажуць святочную імшу з Ватыкану, якую ўзначаліць папа рымскі Бенедыкт XVI.
У неделю на Белсате, а 20:00 документальный фильм «Дети у выгнания. Успамины». Трагедия детей, яких у сталинские часы советы накировывали у Сибирь и Казахстан. И о 21:50 мастацкий фильм про женщину, что удало грая роль мужчины. Женщину, якая может ошукать инших женщин, але не здольна ошукать самую себе. У фильмотеки майстроу комедия поводле Шекспиру «12-я ночь» ти что за угодно. Глядите нас на спадорожнику «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Вы на хвалях Радио Свобода и зараз звонки. У сегодняшних звонках на Свободу слухачи подводят вынику году, делятся своими творчими идеями со свободовцами, передают калядно-новогодние веншаванне. Агляд телефонованию подрыхтовал Александр Байчун.
А пошлые снежинские дни – пора подсумывания выников году. Вось яким бачится ён Михайлу Илкину Зменску.
На зиму ты дважные эти руки у леси. Никого не бачить и не чуть навокал. Господар Лукашенко и его урад вельми подобны на этих тушек. Балбочицы да балбочить. Уже гучало про экономичный суд, про заробок 500 доляров, про доярок, какие зарабляют от миллиона рублев. Не житё, а рай. А потом порезали заробки, пенсию, цены имкливо растуть, не хватая на житё. А вот на аппарат представников национального сходу в бюджет закладено 19 миллиардов рублей.
Пропанова от Виктора Буто.
Я предлагаю всех представляющих оппозицию Белоруссии за пределами государства открыть в других государствах и в Белоруссии, в России, для Яны Поляковой и для иных уничтоженных и преследуемых оппозиционеров музеи.
Наступный звонок так само тычется за межи. Ён вынік расійскай інфармацыйнай прысутнасці ў Беларусі, калі рэаліі суседняй дзяржавы шмат хто ўспрымае як свае. З іншага боку, задумайцеся, а ці магчыма такое пачуць па нацыянальным тэлебачанні?
Послухал на телеканале РТР объяву. Завтра глава государства ответит на все вопросы. Глава державы у России Медведев. За такие помылки, ведаете, треба сдымать с работы.
Наша сталая слухачка спадарня Чаплинская дае параду журналістам свабоды на наступны год.
Цікава было паслухаць пра славутага нашага спевака Забайду Суміцкага. У гарадах Еўропы у свае канцэрты ўключаў дарагія яму беларускія народныя песні. «Чырвона калінанька», «Ой, дождык ідзе», «Кукавала зязюля». Дазвольце спадзявацца, што маю просьбу уважыце. З наступаючымі вас святамі, Чаплінская.
Передаем гэтую просьбу журналістам, якія рыхтуюць перадачы з цыклу «Дом літаратара». А з віншавання шаноўнай спадарні Чаплінскай пераходзім да традыцыйнага ў гэтыя святочныя дні блёку. Калядка ад спадара Яцкевіча.
Тым слухачам, которые былі к майму лёсу неабыякавы, хачу лізіцька пакладіцца. Сваю калядку, которую напісаў сягоння. Паслухайте. А на Беларусі, як у тым хаврусі, бо пакінаў сын Божий. Групы нам здымаюць, сораму не маюць, бо пакінаў сын Божий. Забяруць льготы, каб елі сухоты, бо пакінаў сын Божий. Адпельць кирылы, звёўшы да магілы, бо пакінаў сын Божий. Усім нізкі паклон.
Наступны званок.
Небо в сполохах зорницу, гром небесный не стихает, где ж воды святой напиться на обшарах своего края? Але в сумную хвилину, як от крыўды орка плачу, скрозь неправды поучинь, с Бетлеема зорку бачу. Это мой верш, я досылаю всім моим вучням, яких маю багато, сотні, а так само всім тим, аб ким боліць моє серце, як сусід мой Микола Ермолович, і ті, які йось, але покутують від Олександр Казулін, Ніл Гілєвіч, Геннад Буравкін, Сергій Законніков, це Олексій Марочкін, Галіна з Могильова, це той самий оракул, якого часто чую. Усім вам, ось гэты верш.
Спадар Зіновьев.
Поздравляю с колядами редакцию слушателей, а также через свободу поздравляю белорусских политзаключенных. Желаю Дубскому, Автуховичу и Осипенко чувствовать себя незабытыми.
Нагадываем, телефон свободы в Минску 266-39-52, працует 24 часа на сутки. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и в свете.
Агляд телефонування падрыхтаваў Александр Байчун. На чарзе выпуск навінаў.
Дзевятнаццаць гадзін 30 хвілін у Менску, пражскай студыі Алена Струве, сёння ў Беларусі ў свеце. Вернікі Беларусі, каталікі, а таксама уніяты і пратэстанты рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых хрысціянскіх святаў. Для тых, хто сустракае нараджэнне Хрыста 25 снежня, сёння апошні дзень посту ў менскіх храмах, чэргі да канфесіяналу, дзе адбываецца таємніца споведзі. Проект указу президента Александра Лукашенко про обмежування белорусского сектора глобальной сетки интернет покуль не подписаны. Эксперты лічаць, что распрацовники проекта мусять откласти разгляд документа и пораяться с досвеченными специалистами у этой галине. Активисты компании «Европейская Беларусь» вывесили сегодня интернациональные стяги на мосте над Партизанским проспектом у Менску. Акция была примеркованная до годовины расстрелу в 42-м годе немецкими карниками одного из лидеров белорусского национального руху ксенза Винсента Гадлевского. Мыта на товары и автомобили, которые увозятся в Россию физичными особами в межах Одинного мытного союза, может быть перегледжена, заявил наместник министра экономичного развития России Андрей Сляпнёв. Беларусь и Венесуэла домовились сдобывать нафту на раце Оренока. Поведомляется, что обе две краины укладут 8 миллиардов долларов в ветку из добычу нафты у бассейне реки. По воле министра энергетики и нафтовой промысловости Венесуэлы Рафаэля Рамироса, эта сумма будет укладенная в суместный бизнес тягом 25 годов. У эфира «Свобода» вы слухаете новины до международных подеев. Сенат США ухвалил сегодня законопроект об ахове здоровья, принятие якога президент Обама лишит теперь своей важнейшей внутриполитичной задачей. Гэты законопроект, накированный на доступное медичное страхование для тех десятков миллионов американских граждан, которые не имеют страховки. Российский лидер Дмитрий Медведев дал интервью Трумпу ведущим московским телеканалам относно выников 2009 года. По воле ягоных слов, основная проблема, которую не удалось вырашить России сёлета, это сыровинный характер экономики, высокий уровень беспрацовья и неконкурентноздольность предприемства. У Туреччині рабочая буйной державы тытунёвай фабрики Текель 10-й день запар протестует супраць приватизации, якая может выклікаць массовое звольнение и скорочение заработной платы. Вы слухали новины, наступный выпуск на наших хвалях прикладно праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Александр Байчун. Третий год на наших хвалях гучать интервью и монологи, рыхтуются передачи в рамках проекта «Громадский редактор». Сёлета в ім приняли удел полсотни наших слухачов. Нагадаем, гэты люди щодня оценивают программы и особные материалы радио, пропонуют журналистам адресы для репортажов, комментуют материалы свободовского сайту, працуют у живым ночным эфиры. Сярод тих, хто на громадських початках редагував «Свободу» – літератори, науковці, дипломати, студенти, активісти третього сектору, пенсіонери. Нерідко вони, що називаються, виводять кореспондентів радіо на самі нечекані теми, які викликають у слухачів велику цікавість. Сьогодні ми нагадуємо фрагменти самих-самих, як тепер кажуть, топових передач на замову громадських редакторів. Так, былый войсковец, пенсионер Илья Купол неколи поставил у Куропатском лесе крыш у гонор своего закатаванного сталинистами дядьки. Тому и попросил разобраться, кто и чему разбурая крыжи у гонор патриотов и широгоцов. Нагадаю, 17 кастрычника, 10 и 24 вересня, 26 и 27 травня у Куропатах, под Вялейкой, Крупками и Витебском, а еще ранее у Стародородском и Борисовском районах представниками уладов и неведомыми были изничены шерох освеченных крыжов на местах массовых расстрелов ворогов народу, особных змагаров с советской уладой. И это хучей далеко не полный перелик фактов вандализму. Шукаем тлумачение. Найперш, кого виноватить у тым, что отбылося? Знакомитый мостак Алексей Марочкин, автор проекту «Великая крыжа покутов у Куропатах», ставил там так само крыж-каплицу, и он же створальник образу Мати Божией Куропатской.
Без покарана тое, что зникли у нас ведомые политики, не знайшли забойцев, все это идти сверху. Это идея от самого головного начальника. Без покарана, вся дозволенность.
Старшиня руху «Солидарность разом» Вячеслав Сівчик был на местах надзвичайных здаренняв и у Куропатах, и у Вялейском Красном Бережку.
На жаль, мы и сегодня маем владу, которая позволяет ставиться до национальных звычаев так, как и нас ставится. Мы являемся одной сходнеевропейской краиной, где такие вот речи, факты вандализма, максимум.
Микола Шарах спричинился до побудовы у Полску одной покуль на Беларуси греко-католической церкви в послесоветский час.
А то, что ломаются крыжи, это не есть неким внятком, а это свершение ситуации безверия и крестного громадства. Страх. Люди у страху заблытанные, изневеренные.
Страх уявился не только у светков бесконцых белорусских куропатов. И он душит и куды больше молодых людей. Дружно кажут усе наши суразмовцы, коли размова заходит про относительное громадство до факту вандализму. Борисовец Сержук Салыш.
Крыжи, которые ставятся в памяти репрессованным, робятся невеликими громадами, они робятся с большего навод одинками. И снишаются эти крыжи так само одинками. Громадство, в принципе, наше, оно больше, как бы, назирая.
Вячеслав Сівчик пропонує глянуть на проблему ширей.
В Беларуси спыненная реабилитация тех людей, которые обнишались, большевиками эти потрапили под репрессии, и абсолютно не шановывается память ахвяр политических репрессий.
А давайте мы нагадаем слухачам, те давно спыненный процесс реабилитации?
С 95-го года уже давно, вельми давно. По великому рахунку, диконством заявляется, как факты вандализма, так на угол тая политика, якую сегодняшние влады дозволяют по этому страшному пытанию.
А вот назирание Татьяны Северинец.
Мы не ведаем их прозвище, на жаль. Я была в архиве и пыталась, где найти эти материалы, але они до сей поры засекречены.
Як у момент сталася вострая проблема вандализма, гэтак сама нечакана ж десятки тысяч людей в Украине повстали перед пытанием, что робить с особистыми легковиками. Бо пошли чутки про подвышение мыты на их. Вот чому громадский редактор, выдавец тыдневика «Аутодайджест», былый лидер Белорусской автомобильной федерации Анатолий Шевченко замовил нам передачу на тему «Накольки оправданная купля машины у сегодняшних воронках».
Люди, совершенно не звонившие давным-давно и вообще не говорившие про машины, под этот ажиотаж, который очевидно присутствует, что с 1 января будут машины примерно процентов 30-35 дороже, они обратились, срочно помоги купить машину.
Улады дружно заховывали молчание. Намесница старшини комиссии по экономике, бюджете и финансах Палаты представников Алла Ясаченко.
Я могу только сказать лично за себя. Я не вправе вам сказать за всю комиссию.
Керовник прессовой службы Державного мытного комитета Владимир Пехтеров.
Могу с вами общаться, говорить, но отвечать на ваши вопросы вряд ли.
Проблему прозристости принятия важных для социума экономичных решений у Улады комментует юрист, политолог Юрас Чавусов.
Это непредсказуемость нашей законотворческой деятельности, она накладывает свой отбиток на господарское житие. А то, что люди хвалюются и находятся в стане неуверенности в завтрашнем дне, никто не ведает, примут ли документ, не примут. Ну, это так само рационально обумовлено. Люди судовно ведают, в какой системе, в какой краине они живут и как тут принимаются керовничие решения.
То бок у Польши вот такая гульня в темную и она бы не отбылась. Была бы гульня, але...
А, политики повсюль однольковые. Але пресса это выкрыла и почался бы скандал, обмеркование, включились бы иншие политичные группы. Тому принятие такого решения, оно подбывалось у вынику, худшее за все, публичного узгоднения интересов разных групп громадства.
После короткой обвестки мы протягнем выниковую передачу по топовых материалах, подрихтованных на замову громадских редакторов.
Неверогодны 2009.
Неведомы 2010.
Беларусь у Европу и усходнее партнерство.
Молочная война и мытный союз с Россией.
Папа Римский и Коля Лукашенко.
Позиция Заходу, здрада принципам, ці шлях демократии.
Аналитичный цикл свободы.
Кожную пятницу, субботу и неделю.
У ефірі «Свобода». Тут Олександр Байчун. Ви слухаєте передачу, подактованою по матеріалах циклу «Громадський редактор», які я включаю тягами та году на хвалях нашого радіо. Працягуємо репортаж про автогістерію у зв'язку з чутками, які пішли у вересні про підвищення автомита. Короткотермінові прогнози наших експертів.
Тримається, що у гэтых умовах люди, у яких є гроші, їм є сенс купляти це зараз.
Ну, наверно, да. Ви праві.
Бізнесовець Андрій Ляшченя.
Ціни піднімуться, безусловно. Ну, пока. Просто останній благоприятний місяць може бути. А от уже через місяць, посмотриш, цього не купиш. Или купишь то рожно, которое мы с тобой наблюдали, битое и перебитое. А целую хорошую качественную машину купить будет очень практически невозможно за эти деньги.
Как показало дальнейшее развитие подеев, наши эксперты имели рацию. За что им удячны те, кто своечасово скористался подказками. В конце осени черговая шок-новина. У Беларуси появился небезопасный для життя грипп. Громадський редактор тидня, лікар з Городянщини Тетяна Павіна, зауважила, що в умовах епідемічної паніки аптечні полиці опустіли. Усе частіше народ почав звертати увагу на медицину нетрадиційну. Тому господарня Тетяна доручила нам підрихтувати адмислову передачу про білоруських знахарів, шукати порятунок у знахарів, народних лікарів, підштурховує бездопоможність тих медиків, до яких вони особисто чи їхні родні зверталися під час хвороби.
Вава в голові була у нього. А після чого? У тебя перестала голова болеть?
Да.
Родились мы с новообразованием в правой височной части. Врачи сказали, что ребенок будет слепым, глухим и не разговаривать, естественно. Сюда к Константину Осиповичу привезли очень маленьким. Константин Осипович сказал, будет здоров. Слава Богу, нам уже 2.5 года.
Ви чули монолог одной из пациенток знахара, господаря Константина с поселку Энергетик, что под Дзержинском. Ось один са шматлікіх розповідів про те, як і кого, з яким діагнозом поставив Константин на ноги.
Виявили там вельми страшне захворення лімфоузлов. Все, ось вам місяць застався, і він поглядів і взявся з її працювати. Ну, зняли той страшний діагноз, і жінчина живе по сьогоднішній день, добре себе відчуває.
А ось що говорить Олександр Тамкович, який за 6 років змагання за своє здоров'я не тільки побував у шматлікіх знахарів, лікарів, бабулек, але й шмат начитався про їх.
Нужно найти своего врача, который подходит тебе. А так огульно, я считаю, что это не совсем правильно. Я очень многие знаю, кому это помогло, но в то же время были какие-то эксцессы.
Наведаю я и славутую бабулю Феодору, якая живе в глуши Белынинских лесов. Однако в той лесной вёсце полна машин не просто с чужими номерами, але наот с российскими, украинскими. Размовляем с мурманчанами.
Из Апатит сюда женщина одна, рентгенолог, сына сюда привозила несколько раз, у него саркома. Ну вот, Федора Даниловна помогла ему. Ему в Мурманске сказали, что уже все. Женщина тоже, Федора Даниловна, несколько раз побыла, поехала опять в онкоцентр, в Мурманск, и у нее ничего не нашли.
Пытаюсь у бабули Федоры, як и наставиться до тех, кто позиционирует себя знахаром. У нее свой, не побоюсь этого слова, оригинальный погляд на проблему.
Я говорила министру здравоохранения, дайте этим людям свинок морских, так как я работала. Будет живность хотя 20%. Уже он годится на человека руки накладывать. Эти люди должны пройти институт биофизического измерения, проверить силу.
Тут, до речи, история с практики господаря Константина.
Привезли ко мне, она после инсульта была. Только зашла, и вдруг она резко умерла. Я еще даже не молился.
Что значит умерла?
В буквальном смысле слова умерла. Я вскричал просто, Господи, так не должно быть. Живи во имя Иисуса, сказал. Она вздохнула, и ее рука выпрямилась, потому что она была парализована, рука не работала, нога. Все это заработало у нее, она обняла меня. Но это был для меня шок. Привезли часов в 8 утра, а я с 4 часов утра стоял на молитве до 8.
Когда я рассказал про то Александру Тамковичу, и он прокомментовал наступным чином.
Одно из самых первых чудес, которое сотворил Христос, это Лазаря воскресил умершего человека. Поэтому в основе религии исцеление. Если взять любого целителя, там у него свечки, да, молитвы, и церковь, и целители, знахари делают одно и то же дело. Они идут к Богу, они проповедуют Бога, лечат людей силой Бога, Божьим словом.
Дык як ставіцца да знахараў, народных лекараў? Выглядае на тое, што пакуль чакаць парады з боку навукі ці царквы не асабліва выпадае. Застаецца адно – кожны вырашае сам. Калі чалавеку востра патрэбная дапамога і ён верыць у цуд выздараўлення, трэба спрабаваць рабіць гэта. Таму і вазіў некалі свайго сябра да бабулі Фядоры. Ні я, ні ён не ўпэўнены, што гэта менавіта яна або Канстантін дапамаглі тады. Аднак жа вось факт – страшэнны дыягназ не справдзіўся. Яшчэ ў 2003-м лекары давалі яму толькі год жыцця. Але вось жа сустракаем 2010-ы. У эфіры «Свабода» вы слухалі перадачу, падрыхтаваную па матэрыялах цыклу «Грамадскі рэдактар», якія гучалі цягам гэтага году на хвалях нашага радыё. З вамі быў Александр Байчун.
«Свабода» у жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў каталіцкім касцёле апошні дзень перад святам нараджэння Хрыстовага. Вернікі Беларусі рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых хрысціянскіх святаў. Праект указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне беларускага сектару глабальнай сеткі інтэрнэт пакуль не падпісаны. Эксперты лічаць, што распрацоўнікі праекту мусяць адкласці разгляд дакумента і параіцца з дасведчанымі спецыялістамі ў гэтай галіне. Сёння сустаршыня прайтрады АДС Анатолій Лявецкі атрымаў афіцыйны ліст Савету Рэспублікі. Старшыня камісіі па заканадаўстве спадар Смірноў паведаміў, прапановы АДС аб змяненнях выбарчага заканадаўства будуць вывучацца камісіяй. Сёння абвінавачаны ў падрыхтоўцы тэракту Мікалаю Тухович і Владзімір Асіпенка завяршылі азнаямленне з матэрыяламі справы.
На хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. На дварэ апошнія снежаньскія перадкалядныя дні. У Беларусі яны сёлета нязвыкла, як для эпохі глябальнага пасяплення, якой палохаюць навукоўцы, марозныя, снежныя, з завеямі і сцюжамі. Нашы слухачы кожны па-свойму рыхтуюцца да свята. Нехта глыбакадумна падсумоўвае набыткі і страты адыходзячага года, седзячы ля кампутара, а нехта заняты клопатамі больш надзённымі, па старой дзедавай завядзёнцы, цягне па замеценай сцежцы сані з няхітрым начыннем у глыб ляснога гушчару, дзе гарыць цяпельца, булькоча кацёл і цурчыць хмельная вадкасць. Пачну сённяшнюю размову з ліста, аўтар якога ўстрывожаны тым, што старажытны народны промысел цяпер, як ён лічыць, у заняпадзе. Вось што піша з гэтай нагоды Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Паўсюль абыякавасць. Нават у вёсцы ўжо спрадвечную народную гарэлку ніхто вырабляць не хоча. Няхай гніюць яблыкі, слівы, ніхто руку не прыкладзе. Думаеце, міліцыі баяцца? Да міліцыя тут ні пры чым, проста абляніліся людзі. Адслі ўсё лета ўлетку і ўвосень аж голля ламалася. А тым часам чарнілы на вінзаводах вырабляюць з канцэнтратаў, розных юпі ды інвайтаў. Памятаеце, як у рэкламе? Проста дадай вады. Добра, што апошнім часам улады, здаецца, пачалі скарачаць выраб гэтага пойла. Увогуле лічу, што ў 70-80-е гады гэтыя шырока вядомыя ў народзе пладова-ягадныя вырабы у параўнанні з цяперашнім чарнілам маглі б лічыцца належнымі да клясы прэміум. Бо яно і сапраўды так, тады не было ні фарбавальнікаў, ні араматызатараў, ні іншай хіміі. Усё натуральнае – яблыкі, слівы, дрожджы, ну яшчэ цукар. Але знаўцы ведаюць, нішто па якасці не можа зраўняцца з прадуктам уласнай хатняй вытворчасці, вырабленым выключна з натуральных кампанентаў, у адпаведнасці са старымі рэцэптамі продкаў. Ды толькі здрабнелі людзі, страцілі кваліфікацыю, але ж не ўсе. – написал в своем листе на свободу Миколай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Не все, спадар Миколай, стратили квалификацию. Далеко не все. Перед святами наши региональные корреспонденты адмыслово доследовали зяву у разных ведомых гэтым народным продуктам мястинах Беларуси. И у стародоросских лясах, и у Налибоцкой пушчы, и на Нарачы, и на Шчары. С первых рук отрыманы самые докладные звестки. Народный промысел не забыты. Дедовые рецепты широко выкрестовываются. По-ранейшему можно покаштовать и житнюю, и пшаничную, и цукровку, и чугуновку. Держава, ведомо, опасается за свое монопольное право на горелочные доходы и спробуя змагаться с самодейными броварами. Ну, але гэта, як свечыць гісторыя, процесс не надто плённы, шматгадовы, а можа и бясконцы. Прозявы и залежности, не до конца доследованные, загадковые и таемничие, разважаю в своем листе наш давний сябр Александр Яцкевич з Вицебску. Слухач пиша. Наши медыки часам и ведаюць, с чым маюць справу, а робяць выгляд, што нічога нельга зрабіць. Вось, напрыклад, бяскрыўдная, на першы погляд, хвароба, трафічная язва. Недзе цябе нешта ўкусіла, і пайшоў працэс. Нават у гэтым выпадку лячыць можна па-рознаму, і паспрабуй падкапайся. А носьбіт можа сустрэцца і на лецішчы, і дома, і ў падвале, і нават вакол дома, дзе выгульваюць сваіх сабак, часам такія морды, якія мала чым адрозніваюцца ад сабачых. Нават тут цябе нешта кусае. У мяне на назе таксама з'явілася трафічная язва. Па дамоўленасці лёг у абласную бальніцу, блізка да хаты. У бальніцы звярнуў увагу на царкву, зайшоў туды. На прапанову цёткі, якая гандлюе абразамі і ўсім, што вакол іх, я адказаў. Я бязбожнік. І што цікава, гэта святая адразу задала мянтоўскія пытанні, як прозвішча і дзе ляжу. А назаўтра мяне накіравалі на лазер з дыягназам некроз правай канечнасці. З бальніцы я, канешне, наступнай раніцай уцёк, але думка ў галаву запала, што беларусаў добра, так бы мовіць, лечаць медыкі супольна з царкоўнікамі. Дарэчы, пры мне ляжаў у бальніцы былы дэсантнік Сенінчыны, чыю нагу можна было выратаваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Цьмяныя справы, спадар Александр. Чамусьці мне здаецца, што той, каму адрэзалі нагу, да канца сваіх дзён будзе перакананы, што яе можна было выратаваць, незалежна ад дыягназаў і кансіліумаў. Ну, але вы там бліжэй ляжалі, і вам відней. А тая цікаўная цётка з царкоўнай крамкі сапраўды падазроная асоба. І з якой прычыны вы раптам пад скляпеннямі храма пра свае атэістычныя перакананні пачалі з ёй гаварыць? Зрэшты, асабліва не пераймайцеся. Таму, ад каго мы па-сапраўднаму цалкам залежым і ў дыягназах сваіх, і ў тым, які век нам адмераны, няма патрэбы пытацца ні наша прозвішча, ні нумар шпітальнай палаты. Мы вернемся да лістоў слухачоў свабоды пасля кароткай абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самае вострае пытанне.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Адна са стратаў адыходзячага года, пра якую мы паведамлялі ў мінулым месяцы. Смерць у Марынай Горцы актывіста партыі БНФ Валянціна Доўнара, якая здарылася пры не да канца высветленых абставінах. Ён быў вядомым у сваім гарадку распаўсюднікам незалежнай прэсы. Кожную пятніцу прывозіў з Менска свежыя нумары «Народнай волі» і «Новага часу». Позна ўвечары, 20 лістапада, 50-гадовага мужчыну знайшлі недалёка ад будынку міліцыі, непрытомнага. Наш слухач Міхаіл Калянкевіч з пасёлку Рузенск Пухавіцкага району з нагоды гэтай трагедыі піша. «Не толькі я, многія нераўнадушныя людзі ў нашым Рузенску уражаны гэтай смерцю». Звертаемся до кіраўнікоў Пухавіцкай міліцыі. Няхай расследуюць і патлумачаць, што ж там насамрэч адбылося. Чалавек не піў, не паліў, ні з кім не канфліктаваў. Магчыма, гэта палітычнае забойства? Нас вельмі усхвалявалі звесткі пра тое, што ў Марынай Горцы нібыта існуе арганізацыя расійскіх фашыстаў, РНЕ. што грамадзяне, якія сімпатызуюць гэтай структуры, існуюць, здагадацца няцяжка. Дастаткова праехаць у электрычцы Менск-Пухавічы. Але наколькі сур'ёзныя гэтыя асобы і наколькі зламысныя ў іх намеры, няблага было б міліцыі ў цывільнай вопратцы паездзіць у электрычцы, паслухаць, паглядзець і прыняць адпаведныя меры згодна з беларускім заканадаўствам, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзенск Пухавіцкага раёну. Думаю, спадар Міхаіл, і міліцыя, і спецслужбы ў Беларусі даўно ўжо карыстаюцца гэткім спосабам выяўлення палітычна нядобранадзейных грамадзянаў, які вы прапануеце. Іншая справа, што вынікам гэтых адмысловых метадаў становяцца затрыманні ды арышты галоўным чынам нацыянальна арыентаваных актывістаў, якія належаць да дэмакратычных суполак. А вось пра пераслед, арышты ці суды над сапраўды экстрэмісцкімі арганізацыямі, якія не хаваюць сваіх шавіністычных антыбеларускіх мэтаў, чуваць вельмі рэдка. Ігар Сцябуля з Менску, як і тысячы іншых нашых слухачоў, заклапочаны будучыняй беларускай мовы. Чаму так рэдка можна чуць беларускае слова ў грамадскім ужытку? Спадар Ігар з гэтай нагоды піша. Сёлета я адпачываў ва Ўкраіне, ў Трускаўцы, там месціцца вядомы многім санаторый. Быў прыемна здзіўлены, што і лекар, і медсёстры размаўлялі са мной па-ўкраінску. У горадзе ўсе шыльды толькі на ўкраінскай мове, тэлебачанне, радыё таксама ўкраінскамоўныя. Размаўляў з украінцамі на гэту тэму. Яны ганарацца сваёй дзяржавай, сваёй мовай, культурай і не ўяўляюць, каб было па-іншаму, каб іх прымушалі гаварыць на чужой мове, прынесенай тымі, хто хацеў знішчыць украінскую незалежнасць. А ўсё таму, што ва Ўкраіне дэмакратыя, а ў Беларусі прамаскоўскі аўтарытарны рэжым. Так што і размова пра выкарыстанне ў нас беларускай мовы бессэнсоўная. Гэта клічыць Ігар Сцябуля з Менску. Яшчэ 20 год таму, на схіле савецкай эпохі, моўная сітуацыя ва Ўкраіне, асабліва ў яе цэнтральных і ўсходніх абласцях, мала адрознівалася ад таго, што адбывалася і адбываецца ў гэтай сферы ў Беларусі. Тая ж татальная русіфікацыя, вынішчэнне нацыянальнай школы, заняпад культуры. І як усё змянілася за 20-годзі, на працягу якіх пры ўладзе ва Ўкраіне былі дэмакратычныя палітыкі, скіраваныя на адраджэнне нацыянальных каштоўнасцяў. Беларуская мова ў сённяшняй Беларусі сапраўды ў прыгнечаным становішчы. Але наўрад ці вы, спадар Ігар, маеце рацыю, калі пішаце, што няма сэнсу ў такіх умовах гаварыць пра яе выкарыстанне. Зменіцца ў Беларусі ўлада, і моўнае адраджэнне можа пачацца і адбывацца шпаркімі тэмпамі. Дзеля той будучыні, магчыма і не надта далёкай, важна захаваць парасткі беларушчыны, якія працягваюць існаваць, нягледзячы на ўсе неспрыяльныя абставіны. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Вясёлых калядаў, шаноўныя слухачы. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9865 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».